Blahoslavená Anežka Česká. Drazí přátelé v Kristu, nadešel nám rok 1987 a s ním nadmíru očekávaná chvíle, kdy bude blahoslavená Anežka Česká prohlášena za svatou. V našem duchovním životě se připravujeme na tuto významnou událost současného náboženského a církevního života. To se netýká jen duchovních osob, ale i laiků. Všichni společně chceme intenzivně prožít povýšení Anežky Přemyslovny na oltář. Radostná událost v životě našeho božího lidu by se neměla soustředit jen na důstojné oslavy a bohoslužby, ale v duchu příkladné chudoby a kajícnosti blažené Anežky České by měl každý z nás usilovat o to, abychom její svatořečení přijali s novou, vydatnou posilou našeho vnitřního života, abychom lépe rozeznávali hodnoty světské a duchovní, abychom mohli tak pomáhat těm, kteří ještě nepoznali Kristovo evangelium nebo se od něho odklonili. Máme nyní také dokonalou možnost po vzoru blahoslavené Anežky České více než dosud pomáhat těm nejubožejším kolem nás. Moderní doba přináší sice na jedné straně hmotný blahobyt, ale přesto je kolem nás ještě mnoho chudých, nemocných a opuštěných, kteří potřebují naši hmotnou a zejména duchovní pomoc. Tak jako mezi ně sestoupila Anežka Přemyslovna z Královského hradu, odložila vznešený šat a zřekla se královské i císařské koruny, tak musíme i my odložit naši netečnost a nevšímavost, někdy ostych či bázeň, naše sebeuspokojení a ochotně nabídnout pomoc těm, kteří ji potřebují. To je pravý duch života naší světice, v němž bychom ji měli následovat. Bože, který jsi podivuhodný ve svých svatých, vyslyš naši prosbu o svatořečení naší blahoslavené Anežky Přemyslovny. Už za svého života získala pověst světice v evropském křesťanstvu. Kéž se jí nyní dostane brzkým svatořečením celocírkevní úcty skrze Krista, našeho Pána. Amen. Královský rad Přemyslovců zanechal v našich dějinách i hlubokou duchovní stopu. Zešli z něho nejen mocní panovníci, kteří proslavili české jméno v evropských dějinách, nýbrž i světci a světice, kteří založili naši křesťanskou tradici a přispěli podstatně k tomu, že se z nás stal kulturně vyspělý národ. Vedle svaté Ludmily, Přibyslavy a svatého Václava k ním patří i blahoslavená Anežka Česká. Naše starší generace jí zná hlavně z románu Václava Beneše Třebíského, mladší spíše z nedokončeného pojednání našeho otce arcibiskupa kardinála Berana, který byl jejím zbožným ctitelem. Většímu rozšíření její úcty překáží bohužel hlavně fakt, že dosud se ukázaly bezvýsledné všechny pokusy o nalezení jejího hrobu. Ví se bezpečně, že je v Praze na Františku a že tam zmizel pod troskami kláštera a kostela za husitských válek v třeba že bylo vynaloženo značné úsilí na jeho objevení. Blahoslavená Anežka byla dcerou krále Přemysla Otakara I., vládnoucího v prvé půli 13. století. Byla vychována v klášteře premonstrátek v Doksanech a později zasnoubena Jindřichu VII., takže se měla stát císařovnou a proto byla též poslána na rakouský dvůr. Ze zasnoubení však sešlo a Anežka se vrátila do Prahy. Příliš se ale proto nermoutila, spíše naopak. Cítila v sobě povolání k lepšímu a cnostnějšímu životu a právě zrušený sňatek jí k tomu poskytnul netušené možnosti. S pomocí svého bratra Václava I. založila v Praze klášter pro tehdy novou řeholi františkánů a vzápětí i pro jejich ženskou větev, takzvané klarisky. Pamatovala i na chudé a trpící založením špitálu. Nakonec sama vstoupila do řádu dcer svaté Kláry a jmenováním papeže Řehoře IX. Se stala ve svém klášteře abatiší. Méně známo je, že blahoslavená Anežka stála i u kolebky jediného českého řádu křižovníků s červenou hvězdou. Z jejího popudu byl totiž vystavěn nový a rozsáhlejší špitál u kostela svatého Ducha a tam měli své první sídlo i křižovníci. Blahoslavená Anežka žila v klášteře na Františku až do své smrti roku 1282. Zemřela v pověsti světice, ale její blahořečení a svatořečení bylo stále oddalováno pro výše uvedené potíže spojené s nalezením jejího hrobu a ostatků. Byla prohlášena blahoslavenou až v minulém století, roku 1874, papežem Piem IX. A zásluhou kardinála Schwarzenberga. Blahoslavenou Anežku můžeme právem pokládat za vzor a zároveň i za typický příklad gotické středověké světice. Královská dcera se zříká bohatého a skvělého života u dvora, odmítá sloužit mocenským či politickým zájmům svého rodu a místo toho volí chudý řeholní život v klášteře a s almužen, kde vidí svůj životní úkol a cíl v péči o chudé a trpící. Takové bylo nové chápání sociálních povinností, které k nám přinesly nové žebravé řády, hlavně františkáni a dominikáni. Právě o jejich rozšíření v Čechách má blahoslavená Anežka nepopiratelné zásluhy. Anežka měla také účast na zápasu své vrstevnice svaté Kláry, na schválení stanov této ženské řehole, usilující zejména o naprostou chudobu. Její zásluhy jsou tím větší, přihlédneme-li k tomu, že v tomto směru často narážela i na nepochopení vlastních spolusester. V tomto ohledu je příznačná korespondence, kterou obě světice mezi sebou udržovaly. Český národ na blahoslavenou Anežku nezapomněl. Je dosti známé proroctví litoměřického probošta Papouška, podle kterého v Čechách nastane šťastnější doba, až bude nalezen její hrob. Podle původního podání byla pochována v kapli Panny Marie, nikoliv v hlavním klášterním kostele. Víme též, že skříňka s jejími ostatky byla později přeložena na jiné místo. Pak už máme jen lidovou tradici, podle níž byly tyto ostatky za dob náboženských bouří, nepochybně husitských, uloženy do bezpečné skrýše. Potom již další stopy mizí. Po hrobu se několikrát pátralo, ale až dosud marně. První pokus o Anežčinu kanonizaci pocházel od královny Elišky Přemyslovny. Brzy na to následoval další ze strany pražských klarisek a po nich se o totéž pokusil i Karel IV. Úsilí pokračovalo i v dalších staletích, až teprve v minulém bylo konečně korunováno úspěchem. V přípravách na svatořečení blahoslavené Anežky České se asi nikdo z nás neuspokojí jen se stručným jejím životopisem a budeme chtít vidět daleko podrobněji o jejím životě a díle. Pro naši potřebu jsme si vybrali jednu z posledních studií, která vyšla před 5 lety v Perugii. Je napsána v italštině a má název Agnese di Praga. A jejím autorem je český profesor teologie doktor Jaroslav Němec. Jako velký ctitel blahoslavené Anežky České se soustavně podílí na přípravách jejího svatořečení. Svým historickým literárním dílem chtěl více seznámit světovou veřejnost s naší světicí, jak to připomínají i slova překladatelky tohoto díla.
Je škoda, že naše řeč je málo známa za hranicemi. A proto také život blahoslavené Anežky je v cizině velmi málo znám. Až nyní, kdy profesor Němec napsal životopis blahoslavené Anežky podle nejstarší legendy o blahoslavené Anežce, začíná se známost blahoslavené Anežky šířit v Itálii i v jiných zemích.
Měli bychom snad pro naše posluchače říct více o tom, kdo je to Páter Němec.
Páter Němec, doktor teologie, je profesor na Teologickém institutu v Assisi. Je už dlouho, pracuje už dlouho v Itálii a zabývá se právě studiem života blahoslavené Anežky a scháněl literaturu pro k tomuto účelu, tak jsme měli možnost také mu v této věci pomoct.
Z jeho rukou tedy vyšlo to dílo, které dneska si bude moct poslechnout, dílo o blahoslavené Anežce, které nám napovídá trochu víc o jejím životě.
Ano, je to dílo velmi hodnotné, protože je historicky podložené. Název má Agnese di Praga. Je k němu přiloženo ještě nejstarší legenda přiložena a potom, jak jsem už říkala, zázraky, které blahoslavená Anežka v našich zemích vykonala.
To znamená, že vyšlo toto dílo v italštině a bylo teď vám přeloženo do češtiny.
Ano. Nejstarší legenda, která byla psána latinsky, byla přeložena právě profesorem Němcem do italštiny. Takže teď bude mít zahraničí víc možností poznat naši blahoslavenou.
No a musíme říct vlastně i u nás, protože je to v současné době takové nové dílo, které poodhaluje různé ty skutečnosti a tajemství o životě blahoslavené Anežky.
Ano, to je pravda, poněvadž u nás celkem, když vezmeme celkový průměr, tak život blahoslavené Anežky byl málo znám. Ve středověku třeba Eliška Přemyslovna se zajímala o život blahoslavené Anežky a také prosazovala její svatořečení, ale přišly potom takové doby neklidné a tento proces zůstal jaksi v pozadí.
A tak musíme být vlastně vděční profesoru Němcovi, že se ujal tohoto díla a předložil jej světové i naší veřejnosti.
Ano, myslím, že má velkou zásluhu o tuto věc. Thank you.
Jaroslav Němec, blahoslavená Anežka Česká. Předmluva. S radostí a pocitem hluboké vděčnosti k profesoru Jaroslavu Němcovi, docentu církevních dějin na Teologickém institutu v Asizi, vám konečně předkládáme práci o blahoslavené Anežce Pražské. Od její smrti v klášteře na Františku v Praze uplynulo 2. března 1982 700 let. Anežka pro své nadšení a věrnost chudobě Františkově a Klářině byla jedna z prvních autentických svědků františkánského charismatu, který v nás budí velký zájem. Tato práce ke cti Aneščině je zároveň prací k oslavě Františkově, jehož 800. výročí narození si připomínáme. V Praze existuje dosud komplex budov na Františku, v němž je nyní umístěna Národní galerie. V Praze je památka na blahoslavenou Anežku dosud živá, jak o tom svědčí četné životopisy v češtině. V italštině však, kromě 4 listů napsaných svatou Klárou blahoslavené Anežce, neexistují téměř žádné zprávy o ní, neboť překlady z češtiny do italštiny jsou nesnadné. Až v roce 1953 se objevil překlad vynikajícího díla pátera J.K. Vyskočila od pátera Barabáše. Proto také tato práce profesora Němce je velmi důležitá a my si přejeme, aby byla prvním krokem ke kritickému vydání pramenů o blahoslavené Anežce, které by sloužily k procesu svatořečení. Tato práce je hodnotná pro autorovu kompetenci, neboť dokonale zná látku i český jazyk. K tomu ještě přistupuje jeho citový vztah k Praze a ke královské blahoslavenkyni, chudé a kající, jako její matka Klára z Asizi. K tomuto životopisu je připojen italský překlad latinské legendy o blahoslavené Anežce z první poloviny 14. století, která se uchovala v knihovně kapituly svatého Ambrože v Miláně. Tam ji našel ke konci 18. století Achille Ratti, pozdější papež Pius XI., když byl prefektem zmíněné knihovny. Tuto legendu publikoval páter Vyskočil a přeložil ji z latiny do italštiny Mauro Domini z univerzity v Perugii. Sestra Chiara Augusta Lianati, Clariska, klášter Monteluce, Perugia. Životopis blahoslavené Anežky České. Postava blahoslavené Anežky České, nebo též pražské, budila vždy značný zájem, zvláště v její rodné zemi. Při studiu jejich starých životopisů můžeme rozeznávat dvě skupiny. První skupina jsou díla, která jsou přepracováním takzvané legendy, a druhá je založena na životopisech Víta 1 a Víta 2, které jsou kritičtější. První skupina měla sloužit hlavně k zachování vzpomínky na blahoslavenou v komunitách jí založených a současně přispívat k její úctě. Druhá skupina měla za účel opatřit dokumentaci pro eventuální beatifikaci nebo kanonizaci. Také styl těch dvou skupin je rozdílný. Ve spisech vypracovaných podle legendy převládá úsilí ukazovat život blahoslavené, co možná zidealizovaný, a sloh je proto strojený a poetický. V životopisech se dává především přednost skutkům a nedbá se příliš na vyjadřovací prostředky, a proto také sloh je umírněnější a podstatnější. Nejstarší legenda o Anežce Pražské byla napsána v latině neznámým františkánským bratrem z františkánského konventu v Praze brzy po Anežčině smrti roku 12. Pátá o opravdové chudobě, šestá o velkých utrpeních, která ukládala sama svému tělu. Sedmá o lásce k modlitbě a v zvláštní úctě k nejsvětější svátosti. Osmá vysvětluje horlivou lásku ke kříži Kristově. Devátá mluví o velké lásce k sestrám a zarmouceným. Desátá vykládá o zjeveních, kterými jí Bůh obdařil. Jedenáctá má za předmět smrt a události s ní spojené. Dvanáctá pohřeb. Třináctá konečně vypravuje o zázracích způsobených prostřednictvím Anežky na zásah Boží. Všechny následující verze psané v latině, češtině a němčině mají základ v této legendě, jejíž starý text byl objeven v knihovně při bazilice svatého Ambrože v Miláně roku 1896. Tato kopie pochází z první poloviny 14. století a považuje se za nejúplnější latinský text legendy o blahoslavené Anežce Pražské. Jiný latinský rukopis, který obsahuje text téže legendy ze 14. století, byl nalezen před 80 lety. Je to přepis první legendy, který napsala Katerin Hoffmann, abatyše kláštera Klarisek v Norimberku po roce 1380. Konečně existuje třetí latinský rukopis, také ze 14. století, který se našel ve františkánském konventu v Slbeníku v Jugoslávii roku 1931. To jsou tedy dosud známé latinské rukopisy legendy. Z nejstarších českých překladů legendy o blahoslavené Anežce uvádějí Bolandisté v Acta Sanctorum text krumlovský a velivlavský. Jde o dvě vydání legendy z roku 1337 až 38 a z roku 1550. Pozdější tištěné české překlady jsou od Jiřího Plchého z roku 1666 a Jana Františka Beckovského 1701. První z nich je téměř doslovný překlad první legendy. Druhý obsahuje mnohé nové zvláštnosti, vybrané z pramenů zachovaných v archivu křižovníků s červenou hvězdou v Praze. Zvláštní zmínku si zasluhuje básnické zpracování v českém jazyku ze 14. století. Z něho se zachovaly pouze zlomky, které byly publikovány v Praze roku 1948. Podle některých specialistů jde o velké dílo nejméně o 2000 verších. Také v němčině jsou zachovány rukopisy legendy, jak o tom píše anglický vědec V. Seaton. Jeho dílo vyšlo v Londýně roku 1915 a podává podrobné zprávy o rukopisech. Za prvé Bamberském, za druhé Mnichovském, za třetí Wolfenbüttelském, za čtvrté Berlínském a za páté Vídeňském. Druhá skupina životopisů blahoslavené Anežky České je reprezentována dvěma latinskými životopisy publikovanými Bolandisty v Acta Sanctorum. Životopis Vita 1 pochází od anonymního pražského autora z druhého desetiletí 14. století. Životopis Vita 2 je kompilace, tedy nepůvodní práce dvou českých rukopisů, z nichž první pochází z doby bezprostředně po smrti blahoslavené Anežky, druhý je poněkud pozdější. Vydavatelé těchto dvou životopisů byli dva jezuité české provincie, Jan Tanner a Jiří Cruger ze 16. století, kteří poslali tyto životopisy redakci Bolandistů. Životopis Vita 1 je rozdělen na kapitoly a ty zase na paragrafy. V první kapitole, kterou předchází předmluva, je v 9 paragrafech popsán původ, výchova a život Anežčin před vstupem do kláštera. Druhá kapitola je rozdělena na 8 paragrafů a vypravuje o jejím životě po vstupu do kláštera. Ve 3. a poslední kapitole, která je rozdělena do 9 paragrafů, se popisují její nemoce, smrt a pohřeb. Následuje seznam zázraků, vykonaných blahoslavenou Anežkou na zásah Boží po její smrti. Je třeba zdůraznit, že autor znal dobře právní předpisy té doby, na rozdíl od autora první legendy, kde to není patrné. Životopis Víta II je příliš dlouhý a obsahuje různé kritické úvahy autorovi. Autor, jezuita Jiří Cruger, připojil ke své práci vypracování podle 2 českých legend, různé zprávy z různých pramenů. Citovaná legenda a životopisy, tedy Víta 1 a Víta 2, jsou nejdůležitější prameny o životě blahoslavené Anežky České. Ale nesmíme zapomenout na dopisy svaté Kláry blahoslavené Anežce, které patří k prvořadým pramenům. O jejich věrohodnosti není dnes pochyb. Tyto dopisy objasňují výjimečným způsobem nejen povahu a postavu svaté Kláry, ale i povahu a postavu zakladatelky chudých sester v Praze. Byly první publikovány Bolandisty v Acta Sanctorum pod titulem 4 listy svaté Kláry blahoslavené Anežce. Důležitost těchto listů byla zdůrazněna tím, že byly uvedeny i v dalších vydáních a že byly přeloženy do moderních jazyků. Druhá skupina starých životopisů a listy svaté Kláry poukazují na zájem o blahoslavenou Anežku již v prvních letech po její smrti. Tento zájem je ještě evidentnější, když si uvědomíme, že tyto životopisy byly opisovány nejen v konventech františkánů a v klášteřích klarisek, což je normální, neboť Anežka byla františkánka, klariska, ale psali o ní i diecézní kněží, jako třeba Velislav, dále jezuité, Tanner, Cruger, Plachý a křižovníci, Beckovský. Ti, kdo by chtěli hlouběji poznat výše jmenované dokumenty, upozorňujeme na současná díla. J.K. Vyskočil, legenda blahoslavené Anežky a 4 listy svaté Kláry. Vyšlo v Praze roku 1932. Je Votočková, Jáchymová, Anežka Přemyslovna, Praha 1940 a konečně Josef Beran, blahoslavená Anežka Česká. Vyšlo v Římě roku 1974. K lepšímu pochopení některých aspektů týkajících se blahoslavené Anežky doporučujeme ještě tyto literární prameny. V. Novotný, České dějiny, Praha 1912 až 1937. J. Šusta, České dějiny, 1935 až 1976. V. Tomek, Dějiny města Prahy, 1866 až 1875. Kromě tohoto materiálu je třeba se zmínit o publikacích z nedávné doby, z nichž první výběr dostatečně vyčerpávající je shrnut v jubilejním sborníku, který vyšel roku 1932 v Praze u příležitosti 650. výročí smrti blahoslavené Anežky. Jde zde z větší části o popularizační životopisná díla, konference, články a jiný materiál sebraný pro oslavné účely. Po roce 1932 byly publikovány nové biografie, z nichž nejvýznamnější jsou díla J. Votočková, Jáchymová a Josef Beran, které jsme již připomněli. Zvláštní význam má však druhé dílo J.K. Vyskočila, blahoslavená Anežka Česká, vydáno v Praze roku 1933. Pro úplnost nemůžeme zapomenout na současné české básníky a spisovatele, kteří pokračují ve vzbuzování pozornosti na tuto svoji krajánku. Je to například Václav Renč, který ve své básni vidí v Anežce přímluvkyni za český národ u Boha a proto se domáhá jejího svatořečení. Podobně František Křelina ve svém románu Dcera královská velebí v blahoslavené Anežce české symbol vítězství ducha nad hmotou. Ten je zdůrazňován ve všech životopisech, kde se chválí Anežčino zřeknutí se světa a oddání se zasvěcenému životu, což přispívá k tomu, že se Anežka staví do náležitého světla po stránce morální i duchovní. Druhá kapitola. Původ a mládí. V titulu Křelinova románu Dcera královská je sugestivně a jasným způsobem zahrnut vznešený původ této osobnosti v českých středověkých dějinách. Anežky české. Její otec Přemysl Otakar I. byl králem mocným a ctižádostivým. Vládl v letech 1197 až 1230. Dříve než dosáhl trvalého a dědičného uznání svého království bulou Fridricha II. V roce 1212, začal provádět politiku upevnění a rozšíření vlastní dynastie. Pochopil především jednu věc, že totiž dosáhne svého ctižádostivého plánu spíše politickými smlouvami než válečným násilím. K smlouvám patřilo diplomatické jednání. Královna Konstancie, jeho druhá manželka a matka Anežčina z maďarské dynastie Arpádovců byla první, jež měla přispět ke splnění těchto plánů. Přemysl zapudil první manželku Adelaidu z Míšně a omlouval to tím, že je jeho příbuzná, že si ji vzal bez dispenze, když byla ještě dítětem a tedy sňatek nebyl platný. Sňatkem s Konstancií učinil první krok k uskutečnění svých plánů tím, že získal na jihu spřízněného spojence. Ale on potřeboval spojence i na severu. Proto hledal pomoc u svých dcer, Anežky a Anny Judity. Anežka se narodila roku 1205. Již v jejím raném dětství se začalo mluvit o jejím zasnoubení, aniž se jí na něco ptali. Tak to bylo tehdy zvykem ve středověkých šlechtických rodinách. Nejdříve byla Anežka zasnoubena synu slezského vévody, jehož jméno není známo, ale mluví se o něm ve všech starých životopisech i v legendě. Ale chlapec náhle zemřel, proto to nevyšlo. Anežce byly teprve 3 roky, ale pobyt na dvoře slezského vévody velmi ovlivnil další její život. Během svého pobytu ve Slezsku se setkala s velkou slezskou světicí Hedvíkou. V její blízkosti v klášteře jí založeném začala chápat, co vyžadoval středověk zvláště od šlechticů. Měli se snažit o svatost. Být šlechticem znamenalo stát se svatým. U svaté Hedvíky se tento požadavek projevoval výjimečným způsobem a u citlivé malé Anežky se touha po svatosti projevovala čím dál mocněji. Ale plány Anežčina otce byly jiné a brzy přišla nová nabídka sňatku. Tentokrát to byla nabídka sňatku s Jindřichem VII., synem Fridricha II. Jindřich VII. Sídlil na dvoře Leopolda Rakouského a čekal na jmenování králem. To byl požadavek pro sňatek s Anežkou. Anežka musela přerušit studie v klášteře premonstrátek v Doxanech v Čechách a přesídlila do Rakouska. Zde měla vyčkávat, až se splní všechny podmínky stanovené pro její sňatek s Jindřichem VII. Mezitím pokračovala ve studiích a cvičila se ve cnostech. Avšak intrikami a lstivostí Leopolda Rakouského bylo zasnoubení s Jindřichem bezohledně zrušeno. Ale nejen to. Byl současně oznámen brzký sňatek Jindřichův s Leopoldovou dcerou Markétou. Reakce Aneščina otce na tento čin, který byl považován za velkou urážku, byla zuřivost. Nejdříve odvolal dceru do vlasti a pak vyhlásil Leopoldovi válku. Aneška však byla proti jakékoliv trestné výpravě a docílila toho, že otec stáhl vojenské oddíly poslané proti vévodovi Leopoldovi a válka, která vypukla kvůli neuskutečněnému sňatku, přestala. Mladá princezna měla snad již v úmyslu zasvětit se Bohu. Jenže otec neupustil ještě od svých plánů s dcerou a brzy se mu k tomu naskytla další příležitost. První nabídka k sňatku přišla od královského dvora z Anglie a pak dokonce od císaře Fridricha II., který ovdověl. Šlo o lichotivé plány pro české království. Ale zase se vše dělo bezvědomí princezny Anežky, jejíž záměry směřovaly již delší dobu k jinému řešení, které nebylo inspirováno pozemskými touhami. V té době byla Anežka zvláště pod vlivem dvou okolností. Především to byl příchod menších bratří do Prahy roku 1225, kteří se stali Aneščinými rádci a jich si velmi vážila. Za druhé to byly zprávy z Durynska o její sestřenici Alžbětě Uherské, která byla dcerou uherského krále Ondřeje II. Narodila se roku 1207. Ta se rozhodla jít za ideály chudáčka z Asizi. Menší bratři na rozdíl od mnichů starých řádů, například benediktínů, cisterciáků a premonstrátů, kteří dávali přednost osamělým místům vzdáleným od měst, se pohybovali mezi lidmi a přitahovali velké zástupy příkladem svého chudého života a nezištnou láskou. Odmítání bohatství a opravdová pokora vyvolávaly všude zvláštní sympatii, která se šířila nejen u chudých tříd, nýbrž i u šlechty. Aneščina sestřenice Alžběta, která se provdala za vévodu Durynského Ludvíka, se neobyčejně nadchla pro ideály františkánské pokory a chudoby. Když pak roku 1227 ovdověla, zasvětila celý svůj život službě chudým a asketickému životu. Dala vystavět mezi jiným velkou nemocnici v Marburku, kde se stala pokornou služkou všech. Byla františkánskou terciářkou. Její příklad získal v Anežce ochotnou a věrnou následovnici. V období let 1225 a 1230 zasvětila dcera českého krále všechen svůj čas službě Bohu a bližnímu. To uvádí legenda i životopis Vita I. V Anežce dozrával úmysl stát se řeholnicí. Ke konečnému rozhodnutí přispěli okolnosti již jmenované, to je příchod bratří menších a příklad sestřenice Alžběty Durynské a též smrt otce Přemysla Otakara I. v roce 1230, kterého si vážila a upřímně milovala. Anežka se nyní cítila svobodnou ve svých rozhodováních a zproštěna otcových plánů, který chtěl pomocí Aneščina sňatku posílit politickou pozici monarchie. Ale když se rozhodla následovat příklad svaté Kláry z Asizi, přišla nabídka sňatku od bývalého snoubence, Jindřicha VII. Aby upevnil svou moc, chtěl se spojit s českým královstvím. Chtěl se tedy oženit s princeznou Anežkou a proto zapudil Markétu Rakovskou, s kterou se oženil vlivem intrik svého otce. Toto zasnoubení nemohlo nechat lhostejným císaře Fridricha, který obnovil zase své nabídky sňatku Anežce. Tak se otevřela dceři českého krále možnost stát se císařovnou a mohli se splnit také sny zemřelého otce. Tentokrát však Anežka nebyla již dítětem jako při prvním zasnoubení. Nýbrž byla zralou ženou, takže se její rozhodnutí mohlo projevit způsobem důraznějším. Jinak řečeno, otevíraly se Anežce nekonečné možnosti moci a světské slávy. Anežka však nestratila hlavu kvůli těmto lidským plánům, poněvadž se naučila rozeznávat věci pomíjející od věčných. Zvolila si definitivně věci věčné a dala přednost nebeskému snoubenci proti kterémukoliv pozemskému. Je samozřejmé, že si byla princezna Anežka vědoma důsledků, které mohlo přinést odmítnutí nabídky sňatku s Fridrichem v politickém životě jejího bratra Václava, který se po smrti otcově stal českým králem. Toto vše je patrno z Aneščina rozhodnutí napsat dopis otci všech křesťanů, papeži Řehoři IX., jemuž se svěřila s posledními událostmi i se svým rozhodnutím stát se řeholnicí. Současně prosila, aby ji papež podepřel v jejich úmyslech. Papež neváhal dát souhlas a pochválil Anežku pro tato spásonosná předsevzetí. Anežka, posílená slovy papežovými, sdělila svou vůli bratrovi, který zůstal hluboce otřesen tímto rozhodnutím, neboť si byl vědom, že odmítnutí ruky císaře mohlo způsobit velké změny v jeho politické situaci. Slíbil však Anežce, že udělá všechno, aby přesvědčil Fridricha. Odpověď císařova na toto odmítnutí byla nepředvídaná a udivila všechny. Napsal: kdyby mě taková urážka byla způsobena kterýmkoliv jiným člověkem, neváhal bych pomstít takovou potupu ponižujícího pohrdání. Ale když Anežka dala přednost mocnějšímu panovníkovi, nepovažujeme tuto její volbu za urážku, ale přejeme jí jako vůli Boží. Tak reagoval Fridrich II. Na Aneščino odmítnutí a k svému dopisu přidal skvostné dary a velkodušné přání. Když Anežka odmítla všechny lidské nabídky, mohla konečně myslet jen na božské volání. Bylo však nesnadné vysvětlit, že je povolána do řeholního řádu medikamentů, který byl nedávno založen, a že tam se má realizovat toto povolání. Podle praxe tehdejší doby se zdálo, že je určena, aby se stala abatyší nebo představenou některého starého řeholního řádu. Kdykoliv totiž dcera šlechtického a starého původu se rozhodla vstoupit do kláštera, byla hned automaticky jmenována představenou. Anežka znala různé kláštery starého původu. První výchova jí byla dána v Třebnici v Polsku, v řádu cisterciáckém, a pak v Doksanech v Čechách, v řádu premonstrátském. Bylo by bývalo logičtější následovat příkladu svých slavných příbuzných, matky Konstancie, švagrové Kunigundy a tety Elizabety, které byly oddány klášterům cisterciáckým a premonstrátským.